Wel, dowch nôl gen i, os newch chi i benod cynta, i lyfr cynta, Samuel, a penod 25. Wy'n hoffi bob tro athrawiaeth Paul i Timotheus yn 2 Timotheus 3, adnod 16, lle mae fe'n gweud wrth i gymorthwr bod yr ysgrythur wedi ysbrydoli i achawdwriaeth. Gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi a cherddi a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Wrth gwrs, i ni'n cymryd yr holl ysgrythurau fel gair Dduw. Os na ddim un rhan ohono fe sydd ddim yn air Dduw, dwi wedi dod ar draws falle ambell i berson heddiw sy'n meddwl, wel, os nad yw'r gair wedi cael ei ysgrifennu gyda geiriau Iesu yn siarad, wel, os dim rhaid i ni dalu sylw gormod i'r geiriau yna. Geiriau Paul yw'r heina, neu geiriau Pedr, dyn sydd wedi sgrifennu, ond wrth gwrs, i ni'n cymryd fod yr ysgrythurau wedi cael i ysgrifennu, wedi cael ei anfon gyda yr ysbryd Dduw a wedi cael ei ysbrydoli gan Dduw ac wedyn wedi cael ei ysgrifennu lawr gan ddynion diwiol a felly mae fe i gyd yn air Dduw. Nawr, wrth gwrs, mae yna lyfrau tu allan i'r Beibl, allech chi weud, wel, mae rhyw berthynas falle gyda nhw, gyda'r ysgrythurau, ond dyn nhw ddim yn air Dduw, dyn nhw ddim wedi cael ei ychwanegu mewn i'r canon y gair, a felly dyn ni ddim i trin nhw fel gair Dduw. Ond beth bynnag, i ni'n trin bob rhan y salmau, i ni'n trafod y proffwydi, yr efengylau, i gyd fel gair Dduw, a ni'n trafod hefyd storïau'r Beibl fel gair Dduw, a mae chi stori yw hon yn dyfe heno, 1 Samuel 25, a y stori rhyfeddol yma, o ffordd mae Dduw yn delio gyda pechaduriaid ac yn delio gyda'i bobl, ac weithiau yn medru i troi nhw o gwmpas a dod â nhw i edifeirwch am eu pechodau, a droion eraill, mae hynna'n amhosib, mae'n edrych yn debyg i fi, lle mae pobl yn gwrthod troi at Dduw, a mae pobl yn aros yn galon galed ac yn aros yn gwrthod creawdwr y byd. A dyna beth sy'n gyda ni yn dechrau y stori mewn rhan gynta tua'r 15, neu un adnod ar 15 gynta o'r stori yma, mae'n ddarlun rhyfeddol i ni o ymateb gwahanol bobl i Dduw. Natur dyn, wrth gwrs, pwy bynnag dech chi wedi halogi gyda phechod, i ni'n gwybod hynny. I ni'n gwybod yn bod ni wedi etifeddu pechod adda ers y dechrau, a fod ers y cwymp yn Genesis penod 3, i ni'n gwybod fod pechod wedi mynd trwy y ras ddynol, a felly i ni gyd yn etifeddion o'r natur yna. Ond cyn bod ni'n dod i ddeall ac ymateb i ras achubol Dduw, mae rhaid ni i weld y ffaith yn bod ni ar un amser, yr un fath, a ni'n siarad yn arbennig fan hyn, falle am Nabal ac i raddau Dafydd hefyd. Oedd yna ferch oedd yn byw amser hir yn ôl, os gai jyst droi off llwybr am chydig. Ac oedd hi'n byw yn 1796, a mi gath hi brofiad mawr o Dduw. Mi ddoth hi i ddeall bod hi'n bechadur. Mi ddoth hi ddeall wrth wrando ar pregethu. Beth oedd enw'r gweinidog? Benjamin Jones o Pwllheli. A Benjamin Jones ar y diwrnod yma yn pregethu yn sgwâr Llanfyllin, yng Ngogledd Powys. Ac wrth gwrs mae hi'n gwrando, mae'n clywed yr efengyl, a mae'n dod i ddeall yr efengyl, a mae'n dod i ddeall bod rhaid iddi newid, a bod rhaid iddi droi oddi wrth i bywyd presennol, a bod rhaid iddi droi at Dduw. A mi ddoth y ferch fach mae i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist yn ifanc iawn, yn ei 20-20 cynnar iawn, ac wedyn mi ddechreuodd i ar ôl hynny yn sgil y bregeth yma, mi ddechreuodd i sgwennu emynau. Ac un wrth gwrs o'r emynau yma oedd welen sefyll rhwng y myrtrwydd. wrth eich teilwng. A fel yna, chi'n gwybod pwy yw hyn, chi? Chi'n gwybod mae Ann Griffiths oedd hi. Mae wedi clywed y neges, mae wedi clywed, a mae wedi cael ei throi, mae wedi cael troedigaeth, mae wedi dod i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist. Fel gwaredwr, mae wedi dod i weld i chyflwr presennol. Wy'n aml y meddwl, hyd yn oed i ni fel efengylwyr yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Nid yn bod ni ddim yn credu, wrth gwrs, i ni yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Na pam, dyna ni yn addoli fel dyna ni'n neud, ynddi? Dyna pam i ni rhoi'r gair fel uchafbwynt y gwasanaeth. Hwna yw uchafbwynt yr addoliad, clywed y gair yn cael ei bregethu ac yn cael ei agor i ni, ac wedyn ni'n unef yn ôl adre ar ôl hynny a dechrau rhoi'r gair i fod ar waith yn bywydau ni. Wian weithiau'n cwestiynu, wy'n cwestiynu'n hynna'n cyn bod fi'n cwestiynu neb arall yn enwedig os dwi'n pregethu'r neges ac os dwi wedi gorfod meddwl am y peth yn hynna'n cyn dod y fe. Pa mor sensitif i ni i air Dyw yn y dynodau yma? A yw gair Dyw yn cael y lle priodol a ddylai fe gael yn ein colonnau ni? A yw yn cael yr effaith priodol? A felly, a yw y byd yn gweld tystiolaeth grisnogol os hynny? A mae fe'n air, mae fe'n gwestiwn i ni'n dywe, mae fe'n gwestiwn sy'n ymoeni i braidd yn y mywyd i'n hynna'n. Ni wedi gweld, o'n i'n gweud bore yma, ni wedi gweld yn ddiweddar bod y tymheredd ysbrydol trwy'r wlad a trwy hynny dwi'n meddwl yr undeb Prydeinig i gyd. Bod y tymheredd ysbrydol y wlad yn isel iawn ar y pryd yma. Ni yn amser y pethau bychain, y diwrnod y pethau bychain. Ac wrth gwrs wrth feddwl am drwedigaeth Ann, i ni'n mynd nôl 200 mlynedd yn dyn ni, ac i ni'n meddwl am amser falle delfrydol y diwygiad methodistedd a'r ffaith bod y methodistiad yn fuan i ddod allan o Eglwys Loegr a sefydlu i enwad i hynny'n a oedd yn mynd i fod yn, wel, yn enwad nerthol a phwerus dros yr Efengyl yng Nghymru yn yr amser yna. Ac eto heddi, mae'r enwadau i gyd, a os ydym ni'n gweud, hefyd falle yn heglwys i ni. Dyna ni ddim rhan lle oedden ni flynyddodd yn ôl. Cenhadu a bod yn agos at yr arglwydd. Gwneud yn siŵr yn bod ni'n paratoi yn colonnau cyn dod i'r capel, cyn dod i addoli. Mae pethau mae gyd yn bwysig. Gwneud yn siŵr bod yn colonnau ni'n feddwl ac yn agored tuag at y gair, yn bod ni'n neud falle ychydig bach yn fwy. Na dim ond deud, wel, o, arglwydd agor yng nghalon ni at y gair bore yma a bydd gyda ni a wedyn amen. Mae'n bwysig yn dywe, ni'n gweld bywyd Nabal y Dafydd fan hyn. Ni'n gweld Nabal fel dyn caled i ysbryd. Dyn a digon efo fe o ran y byd. Dyn swrth digynnes. Oedd e ddim hyd yn oed yn swrth ac yn oer wrth Dduw. Oedd e'n swrth ac yn oer wrth bawb. Mae'n debyg. Dyn cybyddlid a chreulon i ffordd. Ac eto, mi oedd e'n dyn cyfoethog. Cyfoethog o ran pethau materol hynny yw. A'r peth cyntaf i ni'n ffindio allan amdano fe yw bod e'n byw yn rhef mawon a oedd e a thiroedd lawer yng Nghormel a bod yna lawer iawn o anifeiliaid gyda fe. A mae yna bedwar math o gyfoeth yn does. Lle chi dorri fe lawr i bedwar han. Beth yw'r gwahanol gyfoeth allech chi gael? Wel, na i, falle ddweud am rai yn nhw. Mae cyfoeth yn besi gyda chi yn faterol. Na, falle bod chi ddim yn gyfoethog, a falle bod dim llawer efo chi. Ond dyna un o'r pwyntiau yma. Llech chi fod yn gyfoethog yn faterol. Llech chi fod yn ariangar a llawer o arian efo chi. A fysa'ch chi'n cael eich gweld fe rhywun cyfoethog, fel Nabal. Wedi mae cyfoeth yn be ydych chi'n neud. Siwr ydych chi'n gwario'ch amser. Ydych chi'n gwario'ch amser i wasanaethu eraill ac i wasanaethu i'r arglwydd Iesu Grist. Ydych chi'n rhoi'ch bywyd a'ch egni i bethau mawrion ac i bethau uwch y ddaear yma. A wedyn mae yna gyfoeth yn beth ydych chi'n gwybod. Cyfoeth o wybodaeth. Cyfoeth sy'n mynd i'ch arwen chi gobeithio i fywyd llywyrchus. Ac yn gwella, mae yna gyfoeth. So ni'n dweud yr un falle mwyaf pwysig. Yn beth a phwy ydych chi? Cyfoeth, cyfoeth person. Beth ych chi fel yn eich... Mae'r gair wedi mynd. Character. Cymeriad, na ni. Cyfoeth yn eich cymeriad. Siwr fath o gymeriad i chi. Siwr fath o Cristion i chi. Siwr fath o berson. Ac wrth gwrs oedd gyda Nabal yr un cyntaf o'r hein. Oedd e yn gyfoethog yn beth oedd gyda fe yn faterol. Ond yna lle oedd hi'n diwedd. Oedd na ddim byd arall ar ôl hynny. Oedd popeth yn wag. A'r un oedd gyda fe oedd yr un llai pwysig, lleia pwysig o'r hein i gyd. A wedyn mae gyda ni Dafydd yn does, a mae i ni cael y disgrifiad yma o'r hein ac o Dafydd. A mae'n bwysig bod ni'n deall ac yn gweld nodi'r disgrifiadau yma, oherwydd mae'n bwysig i ni helpu ni i ddeall siwrd oedd Dyw yn gweithio yn bywydau'r pobl yma, ac i ba radd oedd ei ras yn cael ei roi allan iddyn nhw. Dafydd, mewn llawer o ffyrdd, dyn Dyw. Wedi eneinio i fod yn frenin, ond eto mae fe ar ffô oddi wrth Saul. Dwi ddim wedi cymryd i orsedd eto, dwi ddim yn medru. Ond ar y cyfan, dyn sy'n ceisio Dyw, dyn sy'n ddyn, wel, dych chi'n gweld, ni'n gweud yn y Saesneg, warts and all, ynddo fe? Dwi ddim yn ddyn perffaith o bell, ond mae fe yn caru Dyw ac mae fe'n parchu Dyw a mae fe'n ceisio i orau i fyw bywyd Dywiol. Mae fe'n ymwybodol o'i bechod yn diwedd. Yn gen i'n gwybod gyda Dafydd, wel, mae amseroedd ofnadw yn mynd i ddod i Dafydd achos mae Dafydd yn mynd i gwmpo fewn i bechod difrifol. Mae pethau'n mynd i waithygu iddo fe, mae fe'n mynd i orfod dod ger bron Dyw a gofyn i Dyw i adnewyddu ysbrydau ac i faddau iddo fe am ei bechodau ac i droi fe o gwmpas mewn edifeirwch. Salm 51 ynddo, mae'r weddi fawr na. Oedd hi wrth Dafydd yn Salm 51. Dyna ymateb Dafydd. Ymateb hollol wahanol i ymateb Nabal. Ac yn olaf Abigail, wel, hi yw'r crem dyla crem mewn ffordd o'r cwmni yma. Adnod 3, mae'n cael ei disgrifio fel dynes golygus a deallus, person hollol i'r gwrthwyneb i'w gŵr. A gyntaf heno, wy am mynd i weld yr arglwydd Iesu Grist, os gallwn ni, fi'n gobeithio gallwn ni o'r bennod yma. Mae'r arglwydd Iesu yn dod trwyddo i ni, a be ma, beth allwn ni weld yn y cymeriadau yma. Be sy'n digwydd gyntaf? Wel, dyn ni'n gweld yn adnod 32 ymateb Dafydd. Bendigedig fyddo'r arglwydd. Dyw Israel am i ddod o anfon di heddiw i'm cyfarfod hi. Wel, beth sydd wedi digwydd? Wrth gwrs mae Dafydd yn rhan gyntaf benod a mae'n benod eitha hir, so allai ddim mewn i'r holl, ond dwi'n gwybod bod ni wedi darllen i efo'n gilydd. Mae Dafydd wedi cael ei droi lawr yn diwedd. Mae Nabal wedi bod yn swrth ac yn ddifoesau gyda fe, ac wedi achosi, wel, mae wedi achosi offens iddo fe'n diwedd. Mae Dafydd yn teimlo bod ei barch wedi cael i sathru arno. A beth sy'n digwydd? Wel, mae fe'n arfogi hynna'n a criw o ddynion, a maen nhw'n mynd i fynd fel oedd yr arfer yn y donodau hynny, os oedd dyn yn cael ei droi lawr yn enwedig dyn pwysig. Oedd yr hawl gyda nhw, oedd e'n i fynd ac i ladd y dyn arall ac i wared i holl deulu fe ar ochr y dynion. O felly na beth maen nhw'n bwriadu i wneud. A dyma ni Abigail, mae hi yn dod. A mae hi yn ddynes ragorol, bownd y fod. Achos i'n gweld pam mae un o ddynion Nabal yn mynd at Abigail a dweud beth sy'n ei ddigwydd. Mae Abigail ar unwaith, dyw ddim yn colli dim amser. Os na ddim amser yn mynd i gael i golli. Brysodd Abigail adnod 18 a chymryd 200 torth o fara, 2 botel o win, 5 dafad. Mae'n graff yn dyw i. Achos yn niwedd y bennod, i'n gweld fod Nabal yn gwledda pa mae hi'n dod nôl, a dwi'n siŵr bod y bwyd mae'i gyd wedi dod o wledd Nabal. Paratoadau ar gyfer y wledd sy'n digwydd yn niwedd y bennod. A dyma hi'n mynd a mae'n mynd i gwrdd gyda Dafydd, yr un sy'n mynd i farnu Nabal, a mae'n siarad gyda fe ac yn dod ar offrwm i Nabal, i Dafydd, ac yn dweud wrtho fe, cymer hwn fel yr iawn yn beth sydd wedi cael ei wneud i ti. Cymer hwn. A bydded i Nabal fyw diwrnod arall, a bydded i ti gael dy wared o arllwys gwaed y dyn yma. Mae'n beth gwych yn dweud, mae'n beth gwych beth mae wedi wneud, a bod gyda hi y meddwl i wneud y pethau fel un. Mae fe'n amlygu'r ffaith i ni bore yma, heno, bod pwysigrwydd dod at yr arglwydd Iesu Grist. Nabal, fi'n siŵr bod yna lot o Nabals i gael yn cenedlaeth ni heddi. Mae yna lawer iawn ohonyn nhw. Dyn nhw ddim eisiau gwybod dim byd am ddim byd. Dim ond i bod nhw yn cadw i wneud arian ac yn cadw i wel, i dynnu materol bethau at ei hunain. Dyn nhw ddim eisiau gwybod am ddim byd ysbrydol. A dyn nhw sicr ddim eisiau helpu neb arall. A dyna fel ma hi, dyna fel ma ysbryd y byd ma'n de. Ac eto, i ni'n gweld y ferch ma. A mae roi hynna'n yn eiriol dros Nabal i gŵr. Er fod chydig iawn o feddwl gyda hi'n amlwg am ei gŵr fan hyn, mae'n gweud yn adnod 24, syrthiodd hi wrth draed Dafydd, a mae'n gweud wrtho fe, arna fi ser y bydded y bai, gad i mi egluro nawr a gwrando dithau ar eiriau dy wasanaeth ferch. Mae'n ei ost yng ngeidrwydd yn dyfe. Pan i ni dod at yr arglwydd Iesu Grist, y bydd cyntaf sy'n angen i'w gost yng ngeidrwydd. Mae angen gostyngeiddrwydd ysbrydol arno'n un does. I ddod at Dyw. Mae angen i ni blygu'r glin ac i gyfaddau fod Crist yn Dyw drosto ni ac yn fe yw yn heriolwr ni, fe yw'r un sy'n wedi sefyll yn y man lle dylen ni fod wedi sefyll a wedi cymryd ar ei ysgwyddau hynna'n ydy gofaint a oedd yn berchen i ni. Ac eto mae'r arglwydd Iesu wedi rhoi hynna'n yn yn lle ni. Mae fe wedi'n cyfiawnhau ni gerbron Dyw. A felly mae Abigail fan hyn yn gwneud gwaith a mae'n cysgodi gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf mae hi'n pledio gyda Dafydd. Mae'n gweud wrtho fe, rho'r bai arno fi. Wrth gwrs oedd ddim byd i wneud gyda hi. Achos mae'n gweud nes ymlaen yn y bennod, wel o'n i ddim yn gwybod bod y ddynion di wedi dod at yngwri, a gen i ddim syniad am beth oedd yn digwydd. Eto mae'n dweud rho'r bai arno fi, fy mae i'n mi gymera i y bai am hyn. Ac os gwrandu di arna i, mi gymera i'r bai, a dwi eisiau ti adael Nabal i fynd yn rhydd. Mae angen i ddyn ostyngegu hynna'n o flaen Dyw yn does i ddod at Dyw. Nawr yn ddiolchgar, mae Dafydd yn ddigon gostyngedig i wneud hynny ac i wrando ar y ferch yma. Wrth gwrs, dyw Nabal ddim. Dau wahanol gymeriad, cymeriadau gwahanol iawn. Ac eto, mae y ferch yma, canodd o flynyddoedd cyn dyfodiad Crist, yn cymryd arni hynna'n gwaith y fyddai'r arglwydd Iesu Grist i hynna'n ymwneud ganodd y flynyddoedd yn nes ymlaen unwaith ac am byth, er mwyn tynnu I ffwrdd ei gofain Dyw o bechodau y dynion, ac I wneud yn siŵr I bod nhw yn ddiogel ynddo fe. Mae ffolineb ofnadw gyda nafal, a mae ffolineb yn beth peryglus yn diwedd pan mae'n dod I bethau ysbrydol. Mae ffolineb yn beth ofnadw. Oherwydd mae fe'n dweud, wel, diw'r pethau yma ddim yn bwysig, dyn nhw ddim yn poeni fi o gwbl. Os gen I ddim diddordeb yn dyn nhw, a dwi ddim eisiau gwybod amdanyn nhw. A mae'r lawer o'r meddylfryd yma heddiw yn y byd yn ni'n byw ynddo. Pobl, mae prysurdeb yn oes, mae yna brysurdeb sy'n dweud fod pob math o bethau yn cymryd lle a ddoliad Dyw ar y Sul. A mae pob math o bethau sy'n mynd I chanw yn amser ni a dyn ni methu gweld pwysigrwydd beth sy'n digwydd I ni. Ac eto, I nabal, mae hynny'n golygu. Fod e ddim yn medru adnabod y ffaith I fod e yn bechadur ofnadw ac wedi trin y dyn yma, Dafydd, fel, wel, fel rhywun ofnadwy. Ond mae Abigail hefyd yn dod ac mae hi'n rhoi y bwyd yma i'w lanciau fe. Mae yna offrwm yn cael ei wneud yn oes. Mae yna offrwm yn cael ei wneud, a mae'r offrwm yma yn troi I ffwrdd Gasineb a Dafydd tuag at Nabal. A mae Dafydd, wrth gwrs, yn barod I ladd. Mae Dafydd yn barod I dynnu gwaed, nid yn unig Nabal, ond I holl dŷ fe. Ac eto, ry'n ni'n gweld Abigail yn dod ar offrwm mawr yma er mwyn troi I ffwrdd Gasineb Dafydd tuag at Nabal a'i y ffaith bod e mor grac I droi fe I ffwrdd. A mae wrth gwrs mae Dafydd yn deall ar y pryd beth sy wedi digwydd. Mae fe'n gweud yn adnod 32 ynde, bendigedig fydd o'r arglwydd Dyw Israel am iddo dy anfon di heddiw i'm cyfarfod. Chi beth yn meddwl am y ffaith bod Dyw yn aml yn dal yn ôl effaith a chryfder pechod yn mywyd y Cristion. A dyma beth oedd yn digwydd fan hyn. Oedd Dyw yn ei wybodaeth yn dal yn ôl effaith pechod y mywyd Dafydd. Oedd e wedi arbed e rhag lladd y dyn yma. A mae fe'n gweld hyn wrth gwrs yn Abigail. Felly roedd gwers bwysig I Dafydd fanna hefyd yn oedd. Mae yna wers arall. A'r wers yw hyn. Beth mae Dyw yn gweud yn Deuteronomium 32, adnod 35, mae I mi y perthyn dial a thalu'r pwyth pan fydd ei troed yn llithro. Yn wir y mae dydd ei trychineb yn agos a'i distryw yn brysio a tint. Oedd Dafydd yn fuan I fod yn frenin yn doedd. Oedd Dafydd yn fuan iawn I fod yn frenin ar Israel. Petai e wedi gwneud y weithred yma o ladd Nabal a'i deulu. Wel, fydde hyn ar ei gydwybodau am hir iawn. A digofen Dyw a'r bechod i'w fod I gael I gymodi yn ei ffordd I hynna'n yn y ffordd mae Dyw wedi dweud I fod yn mynd I gael I ddelio gyda. Ac I ni'n dal ni'n dal hwnna reit drwy'r eglwys yn dyn ni. Ni'n dal y prinsipl yna reit drwy beth ffordd ni'n neud addoliad yn yr eglwys. Ni'n neud popeth ffordd ni'n ffindio fe yn yr ysgrythurau. Ni'n addoli na pam mae'r addoliad yn syml. Oherwydd bod ni'n gwybod mai yr unig beth sydd angen yw gweddi y gair a'r sacramentau. Ac eto, yn ni'n gweld. Mae Dafydd wedi dysgu gwers fan hyn. mae Dafydd wedi gweld. Mae cyfrifoldeb Duw yw i ddial am bechod. Mae cyfrifoldeb Duw yw i wneud yn siŵr bod dyn yn cael ei ddal yw gyfrifoldeb o ran pechod. Rhaid i bob un ymddiried yn naioni a graslondeb a chyfiawnder Duw pan yn delio gyda phechod a gyda phechod personol. Ac os nag i ni yn ymddiried yng nghyfiawnder Duw, dyw cyfiawnder, gwir cyfiawnder Duw ddim yn cael ei wneud. Felly ni'n gweld Crist yn dyn ni'n gweld ei gyntaf fel yr hwn a eiriolodd dros bechaduriaid. Ni'n gweld hynna yn Abigail, mae hi yn eiriol i hynna, mae hi yn dod at Dafydd a mae hi'n pledio gyda fe. Gad ei fod, mi roi'r offrwm yma i tîm, hwn yw yr iawn. Ac wrth gwrs, mae'r iawn yn dod a mae'r iawn yn rhoi hynna'n dros bechodau'r byd, o'n perffaith Duw, yr unig un oedd yn dderbyniol i Duw. Yr un nath Eseia siarad amdano fe, reit yn fuan yn echrau lyfr canis bachgen a aned i ni. Penod 9, mae'n ddrwg da fi. Mab ar oed i ni a bydd awdurdod ar ei ysgwydd, fe'i gelwyr cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfelwr, tad bythol, tywysog heddychlon. A'r awdur o'r Hebreaid yn gweud hefyd, gan fod felly gennym arch offeiriad mawr sydd wedi mynd trwy'r nefoedd, sef Iesu Mab Duw. Y stori yma yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist a beth mae Duw yn mynd i wneud trwyddo fe. Bod yr arglwydd Iesu yn mynd i eiriol dros bechaduriaid. Bod yr arglwydd Iesu yn mynd i roi hynna'n fel iawn drosto ni. A mae Ioan yn gweud wedyn, un Ioan penodau ac ef sydd yn foddion, ein puredigaeth ni oddi wrth ein pechodau. Dyma'r unig dderbyniol iawn, ynddi? Ych chi wedi derbyn yr iawn mae heno, ych chi wedi brofi fe, ych chi wedi dod i wnabod e. Dyna'r cwestiwn, ynddi? Achos mae'n rhwydd i ni fedru eistedd mewn capel o sil i sil, o flwyddyn i flwyddyn, a meddwl, wel, dwi wedi bod yn ffyddlon iawn trwy yn hoes, a os ydy'n byd arall gallai wneud. Mae hynny'n wir. Does yna'n byd arall gallwch chi wneud. Heblaw am y ffaith eich bod chi wedi troi at Duw. Dyma'r unig iawn ddigonol derbyniol Iesu Grist a ddoth mewn i'r byd i gymodi gyda Duw ac i gwneud cymod rhwng y ddau. Ac yn union fel y mae'r tad yn derbyn y mab fel eiriolwr dros rhwng Duw a dyn, mae'r cymodwr nid yn unig yn pledio cyflwr y pechadur neu ces y pechadur, ond mae fe hefyd fel gwyrth o ras yn cymeryd arno fe hynna'n y gwaith a'r dasg o ddod yn eilydd yn lle ni. Diw'r arglwydd Iesu ddim jyst fyny yn y nefoedd yn gweddio amdano ni. Mae fe wedi gwneud hynna'n ymddyn, mae fe wedi dod lawr er yn mwyn ni, i gwrdd efo ni. Nid yn unig i gwrdd efo ni, ond i'n gwasanaethu ni trwy roi hynna'n drostom ni ar y groes. Ni newydd ddathlu y Pasg yn do, a ni wedi bod yn cofio falle digwener groglith, neu Good Friday, a ni pregethu digwener groglith yn Amwythig ac yn gweud, wel, beth yw gofyn, beth yw ystyr y good ma yn y digwener ma, beth sy'n dda yn y digwener yma yn arbennig, sy'n well na unrhyw digwener arall. Rhan dda ohono fe yw beth sy'n mynd i ddod ynddi ar y disil canlynol. Fod Iesu Grist wedi dod lawr i'r ddaear ac er iddo fe edrych ar y digwener fel i fod i wedi colli'r cyfan, eto ar y disil mewn tridiau, mae fe'n cael ei godi o farwolaeth yn ôl i fywyd eto. A felly mae gobeith. Mae gobeith gyda'r Cristion, gobeith iachawdwriaeth. Gobeith o edrych ar Iesu Grist a fe wedi groeshoelio. ond eto wedi codi ar y trydydd ddiwrnod. Mae'r bobl, mae'r tri, mae heno yn dod a'n meddyliau ni a'n sylw ni at Iesu Grist, at yr Efengyl, at modd Dyw o achub pechaduriaid. Ac i ni ddim yn deall cariad, ystyr y gair cariad yn iawn nes bod ni'n deall cariad Iesu Grist at bechaduriaid. Wrth gwrs, oedd na gri yn oedd nôl yn y 60au, love is all you need. A oedd honna record na'n chwarae drostodd a srostodd le bynnag o'ch chi'n mynd a bob radio oedd y gan ma'n chwarae a ers yn ni hefyd. Nawr i'n tybrio, a oedd John Lennon erioed wedi profi y gwir gariad a petai fe bysau hynny wedi cael effaith ar ei gan i fe, fi'n siŵr bysau fe. Cariad Dyw sydd wedi i amlygu i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn gariad na ellir i ddeall pan yn edrych o safbwynt dynol a anghrediniol. Welir yr anghrediniwr fyth o chariad Dyw. Ond os i'n cael onyn ni heno yn barod i blygu glin o flaen yr arglwydd Iesu Grist, mi ddown ni brofi gwir gariad Dyw, gwir gariad yr arglwydd Iesu Grist, gwir gariad y groes. Emyn William Rees yn dweud, dyma gariad fel y moroedd, tosi'r ieithau fel y llu. Twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithu glod? Dyma gariad nad anangof tra fo nefoedd wen yn bod. Ar galfaria yr ymrwygodd holl ffynhonna'r dyngder mawr, torodd holl ar geia'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Dyna gynnwys yn dyfa yn iachawdwriaeth ni. Cariad fel y moroedd. Tosti'r ieithau fel y llu, eto ag eto ag eto ag eto, yn ôl yn pechod ni, mae'r yn calonau ni yn derbyn maddeiant ac yn ni'n derbyn maddeiant ar ôl maddeiant ar ôl maddeiant, felly yn ni'n gwybod gras Dyw o ddydd i ddydd. Y gogoniant yr Efengyl heno yw nad oes rhaid i unrhyw ddyn fod yn golledig nac ymhell oddi wrth Dyw. Mae gobeith dihangfa oddi wrth hynny yn yr Efengyl a thrwy yr arglwydd Iesu Grist i hynna. Chi'n cofio Philippiaid 2, dwi'n siŵr, yr arglwydd Iesu'n dod fewn i'r byd i ddarostwng i hynna. Er mwyn achub pechaduriaid, drwy ddod i'r groes ac y perthu hynna'n yr honno fel abeth perffaith, unwaith ac am byth, ger bron Dyw. Fi'n siŵr mai dyna beth oedd wedi ysgogi am pan sgwennodd i'r pennill bach nhw'n y pennill ymlaen i nawr, welen sefyll rhwng y mydrwyth wrthrych teilwng o fy mryd, er mai o ran yr wyn ein adnabod, ei fod i'w chlaw gwrthrychau'r bryd, henffych fore y caf ei weld, weled fel y mae. Ddi wedi cael profiad yn dod i. Dyna brofiad. Dod i nabod Dyw a dod i wybod y deall yr Efengyl. Dod i wybod gwaith Dyw. A dyma Abigail drwy ei gweithredoedd yn dangos i ni ddarlun bendigedig o'r arglwydd Iesu Grist. Rhoi hynna'n yn lle'r pechadur. Eiriol drosto fe, rhoi iawn yn lle i gŵr. A mae'n adlewyrchu mewn rhan fach yr arglwydd Iesu'n dod i'r byd er mwyn cymodi dyn a Dyw. Ych chi'n credu ynddo fe heno? Ych chi wedi cael profiad ohono fe? Ych chi'n byw ar ei fwynau? Ych chi'n byw ar mwyn i ogoniant? Dyna'r cwestiwn yn de. 'Dyn ni ddim jyst eisiau bod yn Gristnogion diwylliannol, 'dyn ni eisiau bod yn Gristnogion sydd yn caru gair Dyw ac yn byw yn ei ole ac yn bod yn gwir Gristnogion. Colosied 1:20-23 yn gweud oherwydd gwelodd Dyw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo fe, yr arglwydd Iesu Grist. A thrwyddo fe, ar ôl gwneud heddwch trwy ei farw a berthol ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Yr oedd echwythau yr un adeg wedi ymddieithrio ac yn elynieithus yn eich meddwl, a'ch gweithredoedd yn ddrwg, ond y nawr fe'ch cymododd yng nghorff ei gnaw trwy ei farwolaeth i'ch cyflwyno yn sanctaidd a difau a digerydd ger ei fron. Wel, mae'n wir yn bod ni yn bechaduriaid mawr. Mae'n wir yn bod ni yn bechaduriaid mawr iawn. Ond mae gras Dyw yn fwy na'n pechod ni. Dyna'r casgliad, dwi'n mynd i adael ni efo heno. Mae gras Dyw, gras yn harglwydd Iesu Grist, yn fwy na'n pechod ni. A ni hefyd yn gweld yr arglwydd Iesu Grist fel yr iawn. Un ni'n weld e yn ei holl ogoniant. Un ni'n byw yn ôl i air, un ni'n wneud mwy na dim ond byw Cristnogaeth ddiwylliannol. Un ni'n talu sylw i air Dyw ac i'r moddion gras. Oherwydd ych chi'n gwybod, mi ddysgodd Dafydd i wers yn do heno yn y passage yn y stori yma. A thrwy Dafydd y ddoth yr arglwydd Iesu Grist. Yn dysgu ni bod dynion diwiol ddim bob tro yn behafio mewn ffyrdd sy'n anddiwiol. Mae dynion un o yn y diwedd. Mae dynion nes bod ni'n dod i'r amser yna pan bod ni'n mynd at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r amser y byddwn ni gyd yn cael yn perffeithio. Tan hynny, ni'n byw yn y ddeiar yma, yn y bywyd yma. A felly y sialen sy'n ni heno yw wrth yn bod ni yn pechu, bod ni'n mynd yn fuan at yr arglwydd Iesu, yn cyfaddau yn pechod, yn gofyn am foddion gras sy'n helpu ni. Yn bod ni yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, ddim yn ymddiried ynddo ni'n hynny. Ac y bod ni yn edrych mlaen am ddyfodiad yr arglwydd Iesu i hynna'n. Ac yn byw yn deilwng ohono fe yn y byd yma tan y diwrnod hynny. Wel, boed i Dduw roi i nerth a'i ras i ni, i fyw ar ei fwynau, er mwyn i ni ogoneddi fe, er mwyn i ogoniant te yn y byd yma. Amen.